Vi vil bede. Jesus, der er ingen som du. Ikke en. Vi beder om ved din hellige ånd, at vi må få lov at se det. Og se det nu. Herre, gå du ind i vores hjerter med din nådes kraft. Læg dit levende ord ind i hjerte og sind. Herre, vi beder om, at vi hver især må høre det, sagt af dig. Frygt ikke, jeg har genløst dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Amen. I aften vil jeg tale om hjerteord. Det er ikke sikkert, at du umiddelbart forstår, hvad jeg mener med sådanne ord. Jeg tænker på ord, der på en særlig måde er ord til dit hjerte. Og nu kunne det være skønt med et vidnemøde, hvor I kunne stå op og berette om ord fra denne bog, som er hjerteord i dit liv. Det skal vi nu ikke have. Så vi må nøjes med, at jeg tager nogle hjerteord frem, som er hjerteord for mig. Og så håber jeg også, at disse ord kan være det for dig. Måske er der et af de fire ord, jeg vil nævne i aften, der på en særlig måde når ind til dig. Jeg tror, det er godt at få et forhold til hele Bibelen. Men det er også godt med et forhold til ganske bestemte ord i denne bog. Og det er godt at være et menneske, der bliver kendt for bestemte ord i Bibelen. Jeg har jo været præst i 4 år, før jeg blev forstander rektor på LMH i Hillerød, hvor jeg har været i 33 år. Men jeg har også i de 33 år talt ved begravelser. Og der er der kristne, hvor det ikke er svært at sige, hvad der skal tales om. For deres liv har været knyttet til bestemte ord, som har været deres ord. Og nogen har det også sådan med sange, bestemte sange, der er deres sange. Det er godt at have det sådan som et Guds barn. I det ligger ikke nogen kritik af andre ord. Luther havde det sådan, at han talte om, at den bedste salme i salmernes bog her, det er salme 118, for det var hans livs salme. Og han sagde, jeg elsker en kappestrid med nogen, som siger, det er en anden salme. Og hvor er det godt, når man på den måde bliver knyttet til bestemte ord. De ord, jeg nævner, er sådan set ord, som bestemte mennesker har lagt ind i mit sind. Og jeg vil begynde med Romerbrevet kapitel 3, vers 25. Det er et ord, som Carl Fredrik Wisløf gjorde så levende for mig. For I har jo en oversættelse her, som han var med til at lave. Og i 1993, der fik vi en ny oversættelse i Danmark. Og det var ikke en oversættelse, som missionsfolket i første omgang stod bag, men det var sådan, at da man blev klar over, at missionsfolket, hvis de synes, at oversættelsen var for langt ude, så ville de lave en alternativ oversættelse. Og det bevirkede, at vi fik en stor indflydelse alligevel til allersidst, og fik ændret hundredvis af steder. Og det talte jeg med Carl Fredrik Wisløf om, så siger han til mig, har I bevaret nådestolen? Og det er, fordi der her hos jer, i kapitel 3, vers 25 i Romerbrevet står, ham stillede Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Jeg må sige til Wisløf, vi har mistet nådestolen. Det har I ikke. I har den her. Denne stol er jo så afgørende, fordi den leder tankerne hen på 2. Mosebog, kapitel 25, hvor der i vers 17 står, så skal du lave en nådestol af rent guld. Og 2. Mosebog 25, 22, der står der, og jeg vil komme sammen med dig der, fra nådestolen mellem begge keruberne, som er på vidnesbyrds ark, der vil jeg tale med dig. Det er forunderligt at tænke på, at en gang om året gik ypperste præsten ind med forsoningsblodet og stænkede det på denne stol, låget af pagtens ark i det allerhelligste. Han stænkede blodet der, hvor Gud vil tale med sit folk. Tale ud fra det blod, som er stænket på nådestolen. Det er mødestedet mellem Gud og en synder. Her er der et sted, hvor blodet er. Og der, hvor blodet er, der kan du møde Gud uden at blive fortæret. For der er forsoningsvirkeligheden. Og så er der dette helt fantastiske ord fra Romerbrevet, som vi hørte 3:25. Ham stillede Gud til skue i hans blod som en nådestol. Og læg mærke til her i denne formulering, hvor langt frem blodet er. Ham stillede Gud til skue i hans blod som en nådestol. Først er der blodet, så er der stolen. Og hvad er det for underligt, at vi skal ikke ind i det allerhelligste i tabernaklet, men vi skal derhen, hvor nådestolen er. Der er vort mødested med Gud. Og det er så forunderligt, at der står, Gud har stillet ham frem. Ham stillede Gud til skue. For hvem? Først og fremmest for sig selv. Det er det underbare, at Gud ser Jesus som nådestolen. Dag og nat skuer Gud på ham. Han stillede ham til skue. Nu ved jeg ikke, om ordet skue betyder det samme på norsk som på dansk. Men på dansk betyder det at se længe og indtrængende. Gud er den, der bestandig ser på den nådestol, Jesus, som han selv har sat frem. Og der er en ting, han ser på sønnen. Det er forsoningsblodet. Og så siger Gud til dig, der er mødestedet. Kan du forstå, Wisløf siger, har I bevaret nådestolen? Og jeg vil sige til dig, er der en nådestol i dit liv? Er der en mødeplads med Gud på forsoningsgrunden? Inde under det blod, som er båret ind i himlen, og hvorved du evigt er frelst. Og hvor er det afgørende at møde Gud ved nådestolen, og ikke ved den domstol, hvor fordømmelsen er. Tænk, at Gud, han siger, der er plads for hver eneste en der ved nådestolen. Og så kan du tænke, der er plads også for dem ud over jord, og det skal vi også lukke ind i vores sind. Det er missionsperspektivet. Men endnu vigtigere er det denne aften, at du siger, der er plads for alle os, der er her. Og endnu vigtigere, min plads er gjort rede af min forsoner ved nådestolen. Ved sig selv, ved det blod, som betyder frikendelse for dig. Og jeg vil sige det til dig. Kom. Kom. Herind. Hvor der er et, der gælder. Det blod, der løser. Det blod, der går fri. Det blod, der frelser. Nådestolen. Tænk, at jeg må komme der. Det kan være, du synes, jeg er så splittet og spredt og ligegyldig i dag. Og jeg vil sige til dig, kom til nådestolen. Der ved nådestolen bliver du nemlig anderledes. Der rører Gud din sjæl. Og det er her, jeg bindes til min frelser og forsoner. Det er her, Jesus bliver så uendelig dyrebar for min sjæl. Det er her, jeg mærker, at jeg synger jo lammets sang. Det kommer ind over dig, og sangen kommer, den fødes. Uden at du tænker på, at du skal, så er det ind over dig, og du mærker i dit sind sangen, frelsesangen, den nye sang, til lammets ære og pris. Du har draget mig op af det skidende døn. Du har sat mine fødder på klippen. Du har lagt en ny sang i min mund. og intet er så stærkt som et helligt folk, samlet ved nådestolen, som Gud har sat frem. Og jo mere du gør det, Gud gør, jo rigere bliver du. Jo mere du skuer i hans blod som nådestol, jo stærkere bliver din tro. Jo mere frimodig, jo fastere bliver det i dit inderste. Du bliver en nådekristen. En kristen, der bærer Jesu blod og offer med dig. Og det er den slags kristne, vi behøver. Til Guds ære og til synderens frelse. Åh, min ven, har du bevaret nådestolen? Den står her, og så står den også i dit hjerte. Nådestolen, denne forunderlige rigdom. Det andet ord, som jeg vil pege på som et hjerteord, det er fra en gammel prædikant, som hed Christian Jepsen. Han er død for mange år siden, men da jeg var barn, så var jeg altid glad, når det var ham, der skulle komme og prædike. For han talte så livsnært om Jesus. Og jeg synes, det var som dreng så levende at høre på ham. Allerede dengang var han en gammel prædikant, men han bar ordet med sig, og han står for mig i et særligt lys. Han levede også så nær Jesus, så han kunne vidne om ham. Det er der jo mange prædikanter, der ikke gør i dag i Danmark. Det er blevet meget teologisk og sådan, og ikke så meget vidnesbyrd om, hvad man har oplevet med Jesus. Nu skal det ikke være oplevelser det hele, siger du. Nej, men de hører nu med til livet, også i en god prædiken. Godt at kunne vidne om, hvilke erfaringer man har gjort med sin frelser. Og det kunne Christian Jepsen. Han fortalte så om, hvordan han var kommet ind på et sygehjem, holdt andagt, og efter andagten var der en gammel kvinde, som kom hen til ham og sagde, det er så mørkt for mig, Christian. Det er slik med troen. Det er troen. Det er galt med Christian. Ja, siger Christian, men Jesus har nu fuldbragt alt på korset. Hvad du skulle gøre, ja, sagde hun, det er jeg klar over, men det er det med troen. Så sagde han, så må jeg nok hellere læse et ord for dig. Og så tog han Bibelen frem, og så læste han her fra Efeserbrevet, kapitel 1, vers 7. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forladelse, så langt, som vi kan tro det. Nu har hun jo nok ikke været så kyndig, den her gamle dame. For hun hørte det, og så siger hun til Christian Jepsen, ja, det var et godt ord, Christian, for det er præcis sådan af mig. Vi har det hele, hvis vi bare kunne tro det. Så måtte Christian Jepsen jo gå til bekendelse og sige, jeg må sige, at jeg har ikke læst helt rigtigt. Der står nemlig ikke, at jeg har forløsningen ved blodet, at jeg har syndernes forladelse, så langt som jeg kan tro det. Men der står, at jeg har det efter hans nådes rigdom. Det vil sige, du har det i det mål. Så rig som hans nåde er. Og damen sagde, det var dog utroligt. Må jeg have lov at se det? Det måtte hun godt. Det stod også i hendes bibel, det der. Og så gik der nogle tider, og han vendte tilbage til dette sygehjem og holdt andagt. Og så skulle han jo høre, hvordan det var gået med denne gamle kvinde. Og så siger hun, Christian, det er gået sådan, at det her efter 1:7, der har jeg fået sådan en klips, hedder det på dansk. Sådan, hvor man tager og holder bladet sammen. Og den havde hun sat her på dette her blad. Og sagde hun, og så når de mørke tanker kommer, så går jeg hen, og jeg slår straks op. Og så ser jeg, at jeg ejer forløsning. At jeg ejer det ved blodet. At jeg ejer syndernes forladelse. Så rig efter hans nådes rigdom. Og jeg vil så gerne, at du skal ind i dette barnlige, men dybe og ægte og frelsende forhold til dette ord. For det kan du bygge på, det kan du stole på, det kan du regne med. Det er et forunderligt ord. Og der siger vores gode ven Carl Olof Rosenius, du må tro på den nåde, alle har. Og alle har et frelsende blod. Alle har en forløsning. Alle har syndernes forladelse, som er vundet. Der er ikke en, der ikke har det. Det må du tro på, siger Carl Olof Rosenius. Hvis du tror på det, så har du noget, nemlig ikke alle har. Du har et med Gud forsonet hjerte. For det var Gud, som i Kristus forligte, forsonede verden med sig selv. Og nu siger han til dig, kom nu. Tro det nu, min ven. Grib det nu, min ven. Det er dit. Og der, hvor det ord kommer ind over dig, der er det jo det forunderlige, at du må sige, jeg tror. En fantastisk rigdom. Det er det skønneste, der kan ske, at få lov til at se det ind i et par øjne, der har været for mørket, og så i et nu møde det. Jeg tror det. Troen er skabt af ånden ved ordet ind i hjertet, og jeg er løst. Det er jo sådan. Jeg tror det. Det er livets ord. Var det saligt at tro det? Det tredje ord, jeg vil pege på, det er Kolossenserbrevet kapitel 1, 2, vers 14. Hvor der står, han udslettede skyldbrevet mod os, som var skrevet med bud. Det, som gik os imod, det tog han bort, da han naglede det til korset. Og det er også et ord, jeg har mange minder ved. Blandt andet min onkel, som var prædikant. Ja, han havde sit jordiske arbejde, men i fritiden, så var han utrættelig til at rejse rundt og forkynde Herrens ord. Og han fik noget til at bringe ord til mange mennesker til liv og frimodighed. Og så husker jeg en familiefest, hvor han var blevet gammel og svag. Han kunne ikke, øjnene kunne ikke læse mere, men han ville endnu en gang rejse sig og tale. Og så siger han til sin kone, som hed Anna, Anna, nu står du op og læser. Og så læser du her fra Kolossenserbrevet, kapitel 2. Og Anna begyndte jo at læse, og så standser han hen og siger, Anna, du skal læse ordentligt. Og det betød, det skulle læses meget langsomt og med eftertryk, dette her. Og Anna, hun prøvede at komme ned i tempo og sådan. Og så bagefter, så var der jo kaffe der ved selskabet. Jeg satte mig så hen ved siden af ham og begyndte med at tale om det, han havde sagt med ham. Og så siger han til mig, ja, sagde han så, men Anna læste det ikke ordentligt. Der blev jeg klar over, at her var der et ord, der var som en kostelig juvel for hans sjæl, der skulle læses og betragtes med den største alvor. For der var vi på hellig grund. Han udslettede skyldbrevet. Han var nu en gammel mand. Og der vågner mange af de tanker, hvad med skyldbrevet? Og to gange i dette vers er det jo nævnt, at det er mod os, skyldbrevet mod os, som er skrevet med bud, det som gik os imod. Og du, der er ældre, du kender det skyldbrev. Du bliver mindet om det skyldbrev. Og det er der jo også nogen af jer unge, der bliver. Indimellem, så kommer det frem. Ind over jer. Skyldbrevet. Skylden. Det mærkelige er, at selvom I kan sige, jeg ved, at Jesus han har sonet alt, og alle mine syndere, de er væk, så ligesom, at skyldbrevet alligevel kan være der. Det er mærkeligt. Men sådan er det. Men tænk så at have et sted i Bibelen, der hedder Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 14, hvor der står, at Gud, for det er han, det er Gud, der har udslettet skyldbrevet. Og så må du tænke på, hvad der ligger i ordet udslettet. Jeg var over at tale på Sundsgården, en højskole, der ligger ved Helsingborg. Og der var der en ting, der gjorde et stærkt indtryk på mig. Det var et brev fra Rosenius, et skyldbrev. Rosenius, han var flink til at låne penge ud. Efterhånden tjente han noget på sine bøger, og så lånte han penge ud til folk. Og der havde han også lånt penge ud til en mand. Og så havde han fået et skyldbrev fra manden, hvor der stod, at jeg erkender herved, at jeg skylder Carl Olof Rosenius så og så mange daler, jeg husker ikke antallet, men og så en underskrift under en dato. Men så havde manden fået nogle penge, og dem havde han så sendt til Rosenius, og Rosenius havde så streget hans skyldbrev over hele vejen ned, og kvitteret for gælden, og så skrev Rosenius nederst fra neden, Esajas 44, 22. Og det er der, der står, jeg sletter som en tåge dine misgerninger, som en sky dine synder. Men forstår du, da jeg stod og så på det, så tænkte jeg, Hvor er der mange kristne, der har den opfattelse, at deres synder, som det er skyldbrev. For jeg kunne stå og læse, hvad manden hed, og hvor meget han havde skyldt. For det stod under stregen. Kan du forstå, at jeg er glad for ordet udslettet? Dit anklagende skyldbrev er udslettet. Ikke overstreget, men det er udslettet. Og det har Jesus, det har Gud gjort i Jesu dødstime. Og så synes jeg, at det er så utroligt stærkt med slutningen af dette vers. Han tog skyldbrevet bort, og der er det som om hele min gæld, hele min synd er skrevet ind på Jesus. Og Jesus er et stort skyldbrev med dine og mine synder, men det er taget bort, dette skyldbrev. Og det mærkelige er, at det er taget bort ved at blive slået fast. Når du slår noget fast, så bliver det ikke taget bort. Men en gang, min ven, en fredag, der var det, Jesus blev naglet til korset. Og da han blev slået fast der, så blev dit skyldbrev taget bort. Det er en forunderlig rigdom. Og så står der jo noget, der næsten er rystende. Hvem slog Jesus fast på korset? Det var romerne, siger du. Her siger Gud, det var mig. Jeg slog Jesus fast. Han tog det bort, da han naglede det til korset. Du skulle nemlig frelses, min ven. Og det var så afgørende for Gud, så han slog Jesus fast. Så dit skyldbrev kunne blive taget bort. Det sidste ord, jeg vil pege på, det er fra Hebræerbrevet, kapitel 10. Det var sådan, at jeg som 14-årig kom ind i en bibelkreds, som var ledet af en stud teol, der hed Frank Jacobsen. Og han var så tro i den bibelkreds. Vi var ikke mange i kredsen. Kun ganske få. Og jeg husker en oktoberdag. Jeg var bydreng på Løvegårdens bageri. Og der var søndag jo en skrækkelig dag. For alle skulle have morgenbrød bragt ud søndag morgen i kvarteret. Og jeg tænkte den aften, skulle du gå til bibelkreds, eller skulle du springe over? Og jeg blev enig med mig om, jeg springer over. Jeg tager ikke hen til kredsen. Og det gjorde jeg ikke. Men senere fortrød jeg det. For jeg fik nemlig at vide, at Frank Jacobsen, som ledte kredsen, han havde forberedt sig hele lørdagen til kredsen, til indledning. Og så var han kommet til kredsen, og der var ikke kommet andre end ham. Og så spurgte vi, hvad gjorde du så? Ja, sagde han, det første var, at jeg græd. Og så sagde jeg til Gud, Gud, kan du ikke give mig et ord? Og så gav Gud ham et ord. Det var fra 2. Korinterbrev, hvor der står, at vi havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke skulle sætte vores lid til os selv, men til Gud, der opvækker af døde. Og så sagde han, da jeg havde fået det ord, så bøjede jeg mine knæ, og så takkede jeg Gud for, at fra nu af kunne det kun gå fremad. Og det var jo sandt. Det mærkelige var, at denne kreds blev til så stor åndelig velsignelse for os, som fik vores gang der. Og et af de ord, der blev brændt ind i mit unge hjerte, det var ordet fra Hebræerbrevet kapitel 10, vers 14. For med et offer har han for altid gjort dem fuldkomne, som bliver helliget. Og det var et ord, som Frank Jacobsen tog frem igen og igen. Et offer. Et eneste offer. Ved det ene offer er det fuldkomne lagt ind i dit liv. For det er jo det fantastiske, at vi har alle en længsel efter fuldkommenhed. Dyb længsel efter det. Det er så dybt i os. Og mange af jer, I kan sukke over, at I nemlig mangler det. Det fuldkomne. Tænk, om jeg kunne være en fuldkommen kristen. Åh, det har jeg kæmpet for og stridt for, siger du, gennem et langt liv. Rosenius siger det sådan, det bedste menneske i sig. Og det er den kristen, der længes efter denne fuldkommenhed. Er døden værd? Har synd utallig? Men så kommer næste vers, næste linje. Selv ringest kristen er i dig, o Jesus, helt retfærdig, salig. Det er det fuldkomne. Den ringeste kristen er ved det ene offer fuldkommen. Du, der tror på Jesus i din hjælpeløshed, du ejer det fuldkomne. Ren og retfærdig, som vi blev mindet om i indledningen. Himmelen værdig. Du er da ikke himlen værdig. Jo, må du sige, jeg er det. I frelseren, i forsoneren, i kraft af det ene offer. Der er du ren. Der er du retfærdig. Der er du værdig til himlen. Du går ind i himlen, fordi du er værdig til det. Du er nemlig gjort fuldkommen ved Kristi offer. Det må du lade fylde dit sind, råde over din sjæl, og han har gjort det for altid, står der. Så glad for denne tidsangivelse. For altid, der er det sket. Nu bliver du helliget, det er sandt. Og denne helligelse i livet, den er en proces. Og den bliver Gud aldrig færdig med, så længe du er her. Og den bliver aldrig fuldkommen. Men i Kristus ejer du en renhed, hellighed, en værdighed, som er fuldkommen. Det er frelsesgrunden. Med et eneste offer. Elsker du ikke det offer? Er det ikke dit hjertes sang? Er det ikke din lykke? Åh, jeg vil så gerne, at du skal gå ud af døren der og sige, jeg er så lykkelig. Ubeskrivelig lykkelig. Og jeg er det, fordi jeg har en nådestol. Jeg er det, fordi jeg ejer forløsningen fra alt. Efter nådens rigdom. Jeg er så lykkelig, fordi anklageskriftet, brevet, det er slettet, og det er borte, og det er Gud gjort. Jeg er det, fordi der er et offer. Ved det er jeg altid gjort fuldkommen for Gud. Lad os bede. Og kunne jeg mig sænke ned, min Jesus, i din kærlighed. Herre, sådan har vi det. Og så kommer du, vor himmelske far, siger til os, jeg har sænket dig ned i det. Det er dit. Du er brænset i lammets blod. Du er købt af mig. Du er min. Herre, der bliver vi stille, og der jubler vort hjerte. Jeg er frelst. Frelst af noget. Herre, bevar os der ved din hellige ånd. Lad os aldrig komme bort derfra. Ræk os dette livets ord igen og igen ved din hellige ånd. Så vi synger lammets sang nu. Så vi gør det i dødens stund. Så vi gør det i al evighed. Amen.